policijas puses var pateikt to, ka Rīgas pašvaldības policijai ir izstrādāts plāns attiecībā uz jauno mācību gadu, proti tiks paskatrināts strādāt vismaz pirmās divas nedēļas gan skolu apkārtnes, gan jauniešu populārākais pulcēšanās vietās, gan arī tiks pastiprināti uzraudzīti komersanti, gan veikali, gan arī dažādas izklaides vietas, lai pārliecinātos par to, ka nepilngadīgiem netiek pārdots alkohols, tabaka, citas smēķēšanas ierīces, kas tagad jau mūsdienās ļoti daudz un dažādas pieejamas. Līdz ar to tas būs tāds viens darba aspekts policijai, kas vairāk ir tendēts uz šīm pirmajām divām mācību gadu nedēļām vai pirmo mēnesi. Nu tā. Otra lieta, protams, ka pie skolām atgriežas policisti, kur vasarā pildīt citus pienākumus, un te mūs sadlāstam darbs tādās divās daļās, proti daļa skola ir tādas, pie kurām policisti būs pastāvīgi. Savukārt pie pārējām skolām vienkārši tiek nodrošināt šīs patruļas vairākas reizes dienā, kur piebrauc policijas patruļa, aprunājas ar skolu dežurantu, noskaro, vai nav bijuši kādi incidenti, vai nav nepieciešama kaut kur palīdzība, un tad atkal dodas tālāk patruļot pilsētu. Bet, nu, šāda apsekošana tad noteikti vairākas reizes dienā.